առանց կենտրոնացված կառուցվածք կամ իշխանություն ունենալու, որը կարող էր միավորել նրանց մեկ դրոշի ներքո։ Սակայն մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում պատմության ասպարես մտավ Դեյոկես անունով ուժեղ կամքի ու մեծ գաղափարների տեր անձնավորություն։ Դեյոկեսը, որին հույն պատմաբան Հերոդոտոսը ներկայացնում է որպես արդար և խելացի առաջնորդ, միավորեց Մարաստանի ծրված ցեղերը և իրանական բարձրավանդակում հիմնադրեց առաջին կենտրոնացված արիական պետությունը։ Նա իր մայրաքաղաքի համար ընտրեց ռազմավարական վայր Զագրոս լեռների սրտում, որը գտնվում է իրանական բարձրավանդակի արևմուտքում և կոչվում է Հեքմատանե։ Այս քաղաքն այսօր մենք ճանաչում ենք Համադան անվամբ։ Իր բացառիկ աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ այս քաղաքը ճանաչվում էր ոչ միայն ռազմական ներխուժումների դեմ որպես ամուր ամրոց, այլև ժամանակի ընթացքում դարձավ մշակույթի և առևտրի նշանավոր կենտրոն, որի մասին այժմ ավելի մանրամասնորեն կպատմեմ։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Սակայն Դեյոկեսից հետո գահ բարձրացան նաև մարական դինաստիայի այլ թագավորներ, ինչպիսիք են Ֆրավարտիշը, Կիաքսարը և Աստիագեսը, և ընդլայնեցին այս դինաստիայի կողմից կառավարվող տարածքը մինչև Պարսի ծոցի հյուսիսային ափերը։ Օրինակ, Դեյոկեսի թորը, Կիաքսարը կամ Ուվա խշտարան, օգտվելով իր ռազմական հանճարից և քաղաքական խորաթափանցությունից, կարողացավ բաբելոնացիների հետ դաշին կենքելով տապալել հզոր ասորեստանյան կայսրությունը և մարերին վերածել այդ ժամանակվա աշխարի մեծ տերություններից մեկի։ Ուվա խշտարայի կայսրությունը, որի անունը ծագում է երկու հին պարսկերեն բառերից, ուվա նշանակում է լավ և խշտարա նշանակում է արքա, և ընդհանուր առմամբ նշանակում է լավ թագավոր։ Ընդարձակվել էր մինչև արևմուտքում գտնվող Ալիս գետը, արևելքում Ամուդարիա գետը և հարավում Պարսի ծոցի ափերը։ Ընդ որում որոշ հետազոտողների կարծիքով այն իր ժամանակի ամենամեծ կայսրությունն էր։ Սակայն մարերին առանձնացնում են ոչ միայն ռազմական հաղթանակները, այլև հարուստ մշակույթը, առաջադեմ արվեստը և իրենց երկրի հանդեպ հերատեսական հայացքը, որը հիմք դրեց մեծ քաղաքակրթության։ Սա պարզելու համար եկեք ճանապարհորդենք այդ ժամանակվա Իրանի հարավային հատված դեպի Պարսի ծոց, որտեղ ոսկե մայրուղին հազարամյակներ շարունակ իրար է կապել տարբեր քաղաքակրթություններ։ Մարերի օրոք Պարսի ծոցը անուղակի, բայց կենսական նշանակություն ուներ նրանց կյանքում։ Մարերը ուղակի չէին ապրում Պարսի ծոցի ափերին։ Նրանց մայրաքաղաք Հեքմատանեն գտնվում էր Զագրոսի լեռնային շրջաններում, և նրանք սովոր էին զով կլիմային և բարձր լեռնային վայրերին։ Սակայն դա չէր նշանակում, որ Պարսի ծոցը նրանց համար անկարևոր էր։ Ընդհակառակը, այս ջրային տարածքը համարվում էր հաղորդակցության մեծ կամուրջ առևտրի, մշակութային փոխանակման և նույնիսկ քաղաքական ազդեցության համար։ Այդ ժամանակներից ի վեր Պարսի ծոցը միջազգային առևտրային ճանապարհ է եղել, որը կապել է մեծ քաղաքակրթություններ Բաբելոն և Նինվե քաղաքներով միջագետքից մինչև Արաբական թերակղզի, համեմունքներով և նրբագեղ գործվածքներով Հնդկաստանից մինչև փղոսկրով և հազվագյուտ ապրանքներով հարուստ Աֆրիկա, Բահրեյնի, Օմանի, Մաքրանի և Ղեշմի ու Հորմուզի նման կղզիների ափերը բարկավաճ նավահանգիստներ էին, որտեղից նավերը Բադախշանից տեղափոխում էին Լազուրիտ, Զագրոսի հանքերից ոսկի, հնդկական համեմունքներ, Փյունիկյան նուրբ գործվածքներ և թանկարժեք մետաղներ։ Մարերը հարավային նահանգների, այդ թվում հին Պարսի, ներկայիս Ֆարսի շրջանի և Սուսիանայի, ներկայիս Խուզիստանի միջոցով կապված էին այս ափերի հետ։ Քարունի և Քյարխեի հովիտները նույնպես հանդես էին գալիս որպես բնական ճանապարհներ, ինչը հնարավոր էր դարձնում այս կապը։ Մարերի վերջին թագավոր Ասիդագեսի օրոք հնագիտական ապացույցները վկայում են, որ նրանք ներթափանցել են Քերմանի, Մաքրանի, Բելուչեստանի ափերը եւ նույնիսկ Պարսի ծոցի կղզիները։ Օրինակ, Ղեշմ կղզու հատակում հայտնաբերվել են մարերի ժամանակաշրջանին պատկանող գործիքներ եւ կառույցներ, որոնք վկայում են այս տարածքներում նրանց ներկայության մասին։ Բացի այդ, հույն պատմաբան Ագաթա Արկիդեսը մեր թվարկությունից առաջ 169 թվականին հիշատակում է Պարսից կառավարիչ Արթիրաս անունով մի մարդու, որը կառավարել է Պարսի ծոցի կղզիները, այդ թվում Ղեշմը։ Նա նաև հայտնել է, որ Պարս երկրամասից և Քերմանից եկած վաճառականները ներկայություն են ունեցել Եմենի ափերին, Հարավային Արաբիայում և Բախտավոր կղզիներ կոչվող Սոկոտրա կղզեխմբում։ Սակայն այս ներթափանցումն ուղեկցվում էր սահմանափակումներով։ Մարերը չունեին ուժեղ ռազմածովային ուժեր, և նրանց ռազմական ուժի մեծ մասը կենտրոնացած էր ցամաքում։ Սա նշանակում էր, որ նրանք չէին կարող լրջորեն մրցակցել ծովային քաղաքակրթությունների հետ, ինչպիսիք էին Փյունիկեցիները կամ Բաբելոնացիները։ Նրանց համար նաև դժվար էր հարավի տաք, խոնավ կլիման, և նրանց հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր Ասորեստանի և Լիդիայի դեմ մղվող հյուսիսային պատերազմների վրա։ Այնուամենայնիվ, Պարսի ծոց հասնելու նրանց ջանքերը վկայում են տարածաշրջանի ռազմավարական կայունության խորը ըմբռնման և կենսական նշանակություն ունեցող այս կարևոր մայրուղուց բաժին ստանալու ցանկության մասին։ Ըստ էության, մարերի ուժեղ կողմերից մեկը նրանց լայնածավալ արևտրային ցանցն էր, որը Սարդոստայնի պես Հեկմատանեից տարածվում էր ամբողջ հին աշխարհով մեկ։ Նրանց մայրաքաղաք Հեկմատանեն գործում էր որպես մեծ արևտրային կենտրոն, և ինչպես բաբախող սիրտ, ապրանքներ, գաղափարներ և մշակույթներ էր մղում դեպի աշխարհի հեռավոր կետեր։ Հեկմատանեից քարավանային ճանապարհները ձգվում էին դեպի Բաբելոն, Էլամ և Պարսկաստան, իսկ այնտեղից դեպի Պարսի ծոցի և Օմանի ծովի ափերը։ Բայց ինչ էին արտահանում մարերը։ Լազուրիտը, որը արդյունահանվում էր Բադախշանում ժամանակակից Աֆղանստանի տարածքում, նրանց ամենակարևոր արտահանումներից մեկն էր։ Այս գեղեցիկ կապույտ քարը բարձր էր գնահատվում Եգիպտոսում և Միջակետքում, և վաճառականները պատրաստ էին երկար ճանապարհներ անցնել այն ձեռք բերելու համար։ Զագրոս լեռների հանքերից ոսկին և արծաթը, գյուղատնտեսական արտադրանքը, ինչպիսիք են ցորենը և գարին, ինչպես նաև բուրդն ու կաշին, նույնպես նրանց արտահանման այլ ապրանքներ էին։ Իսկ հարուստ, վառ գույների Փյունիկյան գործվածքները, հնդկական բուրավետ համեմունքները, աֆրիկյան փոսկրը և բարդ մետաղագործական իրերը Պարսի ծոցի միջոցով ներմուծվում էին մարերի երկիր։ Այս արևտուրը ոչ միայն հարստացրեց մարերին տնտեսապես, այլև հարստացրեց նրանց մշակույթը։ Արևտրականներն ու քարավանները իրենց հետ բերեցին նոր պատմություններ, ծեսեր և տեխնիկա։ Օրինակ, մարերի կրոնական ծեսերը, որոնք արմատավորված էին արիական համոզմունքներով, ինչպիսիք են արևի աստված Միհրի և ջրի աստվածուհի Անահիտայի պաշտանմունքը, ազդվել են Միջակետքի և Էլամի մշակույթներից և ստացել նոր ձև։ Այս մշակութային փոխանակումները շարունակվել են Աքեմենյանների ժամանակաշրջանում և մեծապես նպաստել են զրադաշտականության զարգացմանը, որը Իրանի պատմության ամենակարևոր կրոններից մեկն է։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ միասին ուղևորվենք դեպի մարերի մայրաքաղաք Հեկմատանե, քաղաք, որը Հերոդոտոսը նկարագրել է որպես հին աշխարհի ամենահիասքանչ քաղաքներից մեկը։ Քաղաքը կառուցվել է Ալվանդ լեռան լանջին և իր հսկայական 7 շերտ պարիսներով նման է եղել անթափանց ամրոցի։ Յուրաքանչյուր պատ զարդարված էր որոշակի գույնով՝ սպիտակ, սև, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, արծաթագույն և ոսկեգույն։ Այս գույները ոչ միայն գեղեցկության համար էին, այլև խորհրդանշում էին մարերի զորությունը, հարստությունն ու վեհությունը, բոլորին հայտարարելով, որ սա մեծ կայսության կենտրոնն է։ Հեքմաթյանեն գտնվում էր բարենպաստ կլիմայով գոտում, և ալվանդ լեռան աղբյուրները բավարարում էին դրա ջրային կարիքները։ Քաղաքի փողոցները նախագծվել էին լավ պլանավորված ձևով, իսկ տները կառուցված էին աղյուսից և քարից, ինչը այդ ժամանակի ճարտարապետական առաջընթացի նշան էր։ Հնագետները պեղել են քարե սյուներով մեծ պալատներ, կրոնական քանդակներով տաճարներ և առաջադեմ ջրամատակարարման համակարգ, որը լեռներից ջուրը տեղափոխում էր տներ և ֆերմաներ։ Այս համակարգը, որը բաղկացած է բարդ ջրանցքներից և ջրատարներից, ցույց է տալիս մարերի ինժեներական և քաղաքաշինական հմտությունների բարձր մակարդակի մասին։ Հեքմաթյանեն ոչ միայն քաղաքական մայրաքաղաք էր, այլև մշակութային և առևտրային կենտրոն։ Արևտրականները Հեքմաթյանեին գալիս Բաբելոնից իրենց գործվածքներով և արտեֆակտներով, Էլամից իրենց կավագործական աշխատանքներով և նույնիսկ Կովկասից իրենց մետաղներով, և նրա շուկաները լի էին գունագեղ ապրանքներով։ Քաղաքի տաճարները նաև պաշտամունքի և իրար շուրջ հավաքվելու վայրեր էին, ինչը ցույց է տալիս կրոնի կարևոր դերը մարերի առօրյա կյանքում։ Սա վկայում է այն մասին, որ մարերը ոչ միայն մարտնչողներ և առևտրականներ էին, այլև նշանակալի նվաճումների հասան մշակույթի, արվեստի և գիտության ոլորտներում։ Նրանց մետաղագործությունը աննախադեպ էր այդ դարաշրջանի համար։ Օգտագործելով ոսկի, արծաթ և բրոնզ, նրանք պատրաստում էին զարդեր և գործիքներ, որոնք մինչ օրս թանգարաններում հիացնում են բոլորին։ Օրինակ, Համադանում պեղումների ժամանակ հայտնաբերված ոսկե գավաթները կենթանիների և բույսերի բարդ փորագրություններով ցույց են տալիս նրանց հմտությունների ու ստեղծագործական աշխատանքի բարձր մակարդակը։ Մարերի տեքստիլ և կավագործական արդյունաբերությունները, ոգեշնչվելով հարևանների, այդ թվում Ասորեստանի և Էլամի մշակույթներից, զգալիորեն զարգացել են։ Նրանց հյուսված գործվածքները կարմիր և կապույտ բնական գույներով և երկրաչափական նախշերով շատ տարածված էին միջակետքի շուկաներում։ Նրանց կավագործական արտադրանքը կովերի, ձիերի և ծառերի մոտիվներով նույնպես ցույց է տալիս նրանց խորը կապը բնության հետ։ Գիտության ոլորտում մարերը հատկապես հետաքրքրված էին աստղագիտությամբ, որը ժամանակի տարածված գիտություն էր։ Նրան երկինքը դիտարկելով որոշում էին բերքի ցանկի և բերքահավաքի ժամանակը, և աստղերն օգտագործում էին իրենց առևտրային ճանապարհորդությունների ժամանակ կողմնորոշվելու համար։ Հեքմաթյանեի ջրամատակարարման համակարգը նույնպես ճարտարագիտական գլուխգործոց էր։ Ջրանցքներն ու ջրատարները, որոնք ջուր էին տեղափոխում լեռներից քաղաք, ցույց էին տալիս նրանց հիդրավլիկայի և բնական ռեսուրսների կառավարման հմտությունները։ Բայց ինչպես ավարտեց այս համապարփակ քաղաքակրթությունը և այս մեծ կայսրությունը երաժշտական կարճ դադարից հետո կանդրադառնանք այս թեմային։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այժմ մենք հասնում ենք Իրանի պատմության ամենակարևոր մասերից մեկին։ Ինչպես է ավարտվել Մարերի դարաշրջանը և մեկնարկել Աքեմենյան դարաշրջանը։ Այս պահը շրջադարձային կետ է Իրանի բարձրավանդակի պատմության մեջ, որը դարեր շարունակ փոխել է այս երկրի ճակատագիրը։ Այս անկման պատմությունը սկսվում է այն ժամանակ, երբ մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում Աստիագեսը գահ է բարձրացել իր հոր Մարերի թագավոր ու վաղշտրայ մահից հետո։ Նա իր նախնիների ճառանգել էր մի հսկայական կայսրություն, որը տարածվում էր Զագրոսի լեռներից մինչև Փոքր Ասիա և Կովկասից մինչև Պարսի ծոցի սահմանները։ Աստիագեսը փորձում էր պահպանել իր իշխանությունը, կիրառելով այնպիսի քաղաքականություններ, ինչպիսիք են քաղաքական ամուսնությունները և բանակի ամրապնդումը։ Օրինակ, նա իր դստերը Մանդանային ամուսնացրեց Պարսից Արքայազ կամ Բիսեսի հետ Մարերի և Պարսիկների միջև հարաբերությունները ամրապնդելու համար, սակայն այս ամուսնությունը ակամա հարթեց նրա գահակալության ավարտի ճանապարհը։ Մանդանայի և Կամբիսեցի ամուսնությունից ծնվեց Կյուրոսը, որը հետագայում պատմության մեջ հայտնի դարձավ որպես Կյուրոս Մեծ։ Հերոդոտոսի վկայությամբ Աստիագեսը մի գիշեր տարօրինակ երազ է տեսնում։ Նա երազում տեսնում է, որ իր թոռը Կյուրոսը մեծ վտանգ է ներկայացնում իր համար եւ ոչնչացնում է իր կայսրությունը։ Երազում նա տեսնում է, որ Մանդանայի վրա որդատուն է ծլել, որի ստվերը ծածկել է ամբողջ Ասիան։ Աստիագեսը, որը մեծ նշանակություն էր տալիս իր երազներին, սարսափեց եւ հրամայեց սպանել Մանուկ Կյուրոսին։ Նա այս առաքելությունը վստահեց իր պալատականներից մեկին, Հարփագոսին, եւ հրամայեց երեխային թողնել լեռներում, որպեսզի նա մահանա։ Սակայն Կյուրոսի ճակատագիրն այլ կերպ տնորինվեց։ Հարփագոսը չկարողացավ կատարել Աստիագեսի հրամանը եւ երեխային հանձնեց մի հովվի։ Հովիվը եւ նրա կինը, որոնք երեխա չունեին, Կյուրոսին մեծացրին որպես իրենց սեփական երեխան։ Կյուրոսը մեծացավ հովվի համեստ տանը, բայց նրա առաջնորդական տաղանդն ու խելքը ակնհայտ էին մանկուց։ Մեծանալուն պես նա բացահայտեց իր իրական ինքնությունը եւ իմացավ, որ ինքը Մարաստանի թագավորի թոռն է եւ մեծ կայսրության հնարավոր ժառանգորդը։ Տարիներ անցան, եւ Կյուրոսը վերադարձավ Պարսկաստան։ Նա սկսեց ուժեր հավաքել մի տարածաշրջանում, որն այսօր կոչվում է Անշան։ Պարսիկները մարերի տիրապետության տակ գտնվող արիական ժողովուրդը հոգնել էին Աստիագեսի վարած քաղաքականությունից, ծանր հարկերը, իրարահաջորդ պատերազմները եւ հարավային շրջանների անտեսումը լայնածավալ դժգոհություն էին առաջացրել պարսիկների շրջանում։ Կյուրոսը օգտվեց այս դժգոհությունից եւ միավորեց պարսիկներին արդարության եւ ազատության կարգախոսի ներքո։ Մեր թվարկությունից առաջ, մոտ 550 թվականին, Կյուրոսը ապստամբեց Աստիագեսի դեմ։ Նա փոքր, բայց մոտիվացված բանակով շարժվեց դեպի մարերի մայրաքաղաք Հեքմաթանե։ Ճանապարհին տեղի ունեցավ անսպասելի միջադեպ։ Մարերի զինվորներից շատերը, որոնք դժգոհ էին Աստիագեսից, միացան Կյուրոսին։ Նույնիսկ Հարփագոսը, այն հրամանատարը, որին հրամայվել էր սպանել Կյուրոսին, միացավ Կյուրոսի շարքերին։ Ասում են, որ Հարփագոսը որոշեց աջակցել Կյուրոսին, որովհետև Աստիագեսը սպանել էր նրա որդուն։ Վեշնական ճակատամարտը տեղի ունեցավ Հեքմաթանեի մոտ։ Մարերի բանակը, որն այլևս հավատարին չէր Աստիագեսին, այնքան էլ դիմադրություն չցուցաբերեց։ Աստիագեսը պարտվեց եւ գերի ընկավ։ Այսպիսով մոտ 2 դար անց ավարտվեց մարական կայսրությունը։ Կյուրոսը մտավ Հեքմաթանե, բայց քաղաքը ոչնչացնելու փոխարեն նա այն դարձրեց իր կայսրության երկրորդ մայրաքաղաքը։ Այսպիսով մարերի անկմամբ սկսվեց Աքեմենյանների ժամանակաշրջանը։ Ժամանակաշրջան, որը նշանավորում է պատմության մեջ աննախադեպ կայսրության հիմնադրման սկիզբը, եւ այս ժամանակաշրջանում Պարսի ծոցը բոլորովին այլ դեր ստացավ։ Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, ավարտեցինք մարերի դարաշրջան կատարած ուղևորությունը։ Մի դարաշրջան, երբ մարերը իրենց բոլոր վերելքներով ու վայրեշկներով եւ բոլոր սահմանափակումներով հանդերձ հիմք դրեցին մի քաղաքակրթության, որը դարձավ ժառանգություն ավելի մեծ քաղաքակրթության համար։ Այո, Աստիագեսի անկմամբ եւ Կյուրոս մեծի գահակալությամբ մեկնարկեց Աքեմենյան դարաշրջանը, մի դարաշրջան, որը ժառանգեց մարերի ժառանգությունը եւ հասավ աննախադեպ փառքի։ Այս դարաշրջանում Պարսի ծոցը մարերի ժամանակների հերավոր երազից վերածվեց համաշխարհային առևտրի մայրուղու եւ նրա անունը հավերժ փորագրվեց պատմության արձանագրություններում որպես Պարսի ծով ի պատիվ իրանցիների պատմական փառքի եւ վեհության։ Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ այս պատմական ու հրաշալի ուղևորության ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy, Մի քանի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք podcast-ի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամ։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի այսօրվա ծրագրում կանցնադառնանք Ռասուլ Սադրամելի «Ես Թարանեն եմ 15 տարեկան» դրամային, որը նկարահանվել է 23 տարի առաջ 2001 թվականին։ Ռեժիսոր Ռասուլ Սադրամելին «Ես Թարանեն եմ 15 տարեկան» դրաման նկարահանել է 23 տարի առաջ 2001 թվականին։ Սադրամելին նաև գրել է ֆիլմի սցենարը։ Ֆիլմի մյուս սցենարիստը Կամբոզիա Փարթովին է։ Ռասուլ Սադրամելին իր պրոֆեսիոնալ կինո կարիերան սկսել է 1980 թվականին։ Նրա պրոդյուսերությամբ նկարահանվել է «Խուն բարեշ» ֆիլմը, որը հեղափոխությունից հետո առաջին կինո նախագիծն էր։ 2 տարի անց որպես ռեժիսոր նա նկարահանել է իր առաջին «Ռահայի» ֆիլմը։ Հաղորդաշարի նախորդ ծրագրերից մեկում խոսել ենք այս ռեժիսորի «Քրիզանթեմի ծաղիկներ» ֆիլմի մասին, որը հաջողված ֆիլմ էր «Ֆաջր» և «Մարդոն փառատոների» ժյուրիի կարծիքով։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք կխոսենք «Ես Թարանեն եմ 15 տարեկան» ֆիլմի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Ֆիլմը սկսվում է բանտի միջանցքով քայլող աղջկա քայլերի ձայնով։ Տիտրերում հայտնվում են անունները։ Երբ տիտրերն ավարտվում են, նրա պայուսակը խուզարկվում է։ 15-ամյա մի աղջիկ եկել է այցելելու իր հորը, որը վարորդ է և անհայտ պատճառով բանտում է։ Թարանեն ապրում է տատիկի հետ։ Նա կորցրել է մորը։ Չնայած բարդ իրավիճակին, Թարանեն փորձում է մնալ լավ մարդ։ Նա աշխատում և սովորում է։ Ամիր Հոսեյնը վերադարձել է արտասահմանից։ Նրանց խանութը Թարանեի աշխատավայրի կողքին է։ Նրա կարծիքով Թարանեի անհատականությունն ու անսասանությունը յուրահատուկ են, և նա անընդհատ լուսանկարում է նրան։ Թարանեն համառորեն ընդդիմանում է, սակայն Ամիր Հոսեյնի սերն այնքան ուժեղ է, որ աղջիկը վերջապես դրական է արձագանքում ամուսնության առաջարկին։ Կարճ ժամանակ անց Թարանեն հասկանում է, որ Ամիր Հոսեյնը պատրաստ չէ ստանձնել ամուսնական կյանքի լուրջ պարտականությունները և միայն զվարճանք է փնտրում։ Նրանք հասկանում են, որ միմյանց համար լավ զույգ չեն և գիտակցում են իրենց սխալը։ Թարանեն որոշում է բաժանվել Ամիր Հոսեյնից։ Հոր հետ Թարանեի հարաբերությունները հիմնված են վստահության և ընկերության վրա, բայց նա հորից թաքցնում է ամուսնալուծության որոշումը։ Հայրը նկատում է դստեր տրամադրության փոփոխությունը։ Ամիր Հոսեյնի մայրը Թարանեին դուրս է անում տնից, որովհետև նա կասկածում է, որ երեխան իր թոռն է։ Դպրոցը թողած Թարանեն տատի Մայից հետո լրիվ միայնակ է և որոշում է դեմ գնալ վախերին։ Նա որոշում է ունենալ երեխային, չնայած բոլորը պահանջում են, որ ընդհատի հղիությունը։ Թարանեն դիմում է դատարան, իսկ Ամիր Հոսեյնի մայրը փորձում է ապացուցել, որ երեխան իր որդուս չէ։ Թարանեն կարդում է կրոնական պատվիրաններն ու ֆետվանները։ Նա իր համառությամբ ապացուցում է, որ նորածինն Ամիր Հոսեյնի որդին է, և դատարանը թույլ է տալիս նրան հոր անունով ծննդյան վկայական ստանալ։ Բայց Թարանեն պնդում է, որ հոր անունը չգրվի երեխայի ծննդյան վկայականում, որովհետև նա Ամիր Հոսեյնին դրան արժանի չի համարում։ Ի վերջո Թարանեն հաղթահարում է բոլոր դժվարությունները և փրկում իր երեխային։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս ֆիլմի ուժեղ կողմերից մեկը սահուն և բնական երկխոսություններն են։ Հեղինակը ճիշտ է հասկանում խոսքի, բնավորության և միջավայրի միջև եղած կապը։ Այն տեսանելի է հատկապես Թարանեի երկխոսություններում։ Որոշ կինոքննադատների կարծիքով այս ֆիլմը կարողացել է բավարարել գրեթե բոլորի ճաշակները։ Իրանցի լրագրող և գրող Ամիր Ղադերի խոսքով, չնայած իրանական կինոյի լայն լսարան գրավելու հաջողությանը, այս ֆիլմն ավելի շատ հիշվում է նմանատիպ աշխատանքներից իր տարբերության, քան այլ աշխատանքների հետ իր նմանության համար։ Կինոքննադատներն այս ֆիլմին անդրադարձել են տարբեր տեսանկյուններից, այդ թվում թեմատիկ ասպեկտներից։ Իրանցի գրող և քննադատ Ռեզա Դորոստքարը ֆիլմը դիտարկում է դիցաբանական տեսանկյունից և ասում, եթե ուշադիր նայեք, կարող եք տեսնել կանանց շղթա։ Տղամարդիկ կանանց կյանք են մտնում ու դուրս գալիս ակնթարթորեն։ Եթե դուրս գանք ֆիլմի հոսանքից, կարող ենք մտածել, որ այս ֆիլմը նաև մեր դիցաբանության մասին է խոսում։ Տատիկի Տիկին Քաշմիրի և Թարանեի միջոցով Սադր Ամելին ուզում է ասել, որ ճիշտ է, որ սոցիալական և հոգեբանական մեկնաբանություններում մենք տղամարդկանց տալիս ենք լիազորություններ, բայց մեծ իրադարձությունը կանանց հետ է կապված։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ ծնունդը և գոյության ընդհանուր փոխանցումը տեղի ունենում կանանց միջոցով։ Այս ֆիլմը պատկերում է ավանդույթի և արդիականության միջև երկարատև արճակատում, որը իհարկե ֆիլմի ողջ ընթացքում որևէ առավելություն չի տալիս որևէ կողմի։ Գրեթե բոլոր կինոքննադատները կարծում են, որ ֆիլմի դրամաբանական ընթացքը դեր է խաղացել ֆիլմի վերջնական որակի մեջ։ Սցենարիստ և կինոքննադատ Նաղմե Սամին կարծում է, որ ֆիլմի կառուցվածքը կենտրոնացած է գլխավոր հերոսի վրա և որ ֆիլմը քայլ առ քայլ շարունակվում է Թարանեի հետ։ Այս կառուցվածքը որոշ կինոքննադատների կարծիքով կարող է համարժեք լինել գեղարվեստական գրականության մեջ առաջին դեմքից պատմողական ոճին։ Ֆիլմը Թարանեի մասին է, և մենք ամեն ինչ ապրում ենք նրա միջոցով։ Նույնիսկ այս ֆիլմի կինեմատոգրաֆի կառուցվածքը գունավորված է գլխավոր հերոսի անհատականությամբ, պարզ, վճռական և արագընթաց։ Չկան բարդ միզանսեններ կամ անծանոթ կադրեր։ Կադրերի մեծ մասում կամ մեկ հոգի է, կամ երկու։ Ինչ որ մեկը կանգնած է կադրի կենտրոնում և խոսում է մեզ հետ, նույնիսկ մոտ տարածությունները կապելու համար մոնտաժն ավելի շատ է օգտագործվում, քան տեսախցիկի շարժումը։ Եվ ֆիլմը մեծ ջանքեր է գործադրում հանդիսատեսի մտքի պատմողական հատվածը, այլ ոչ թե դրա խորհրդանիշներ ստեղծող մասը ակտիվացնելու համար։ Նույնիսկ տատիկի մահվան երազային պահը, չնայած իրականությունը գերազանցելուն, ֆիլմի շարունակական ռեալիզմի մեջ է լուծվում ռեժիսորի պարզ ու բնական տոնի շնորհիվ։ Սադ Ռամելի այս ֆիլմը, որը բարձր գնահատանքի արժանացել ժամանակի ընթացքում նշանակալի դիրք է գրավել որպես 1980-ականների իրանական կինոյի նշանակալի աշխատանքներից մեկը։ Կինոքննադատներ Սաջադ Սոթուդեն, Միլադ Սոթուդեն, Ահմադալ Սեթին և Մոհամմադ Ջաֆար Յուսեֆյան Քենարին որպես քննարկման առարկա ընտրել են «Ես թարանեն եմ 15 տարեկան» ֆիլմը, նշելով, որ դրանում կան պահեր, երբ կադրի խորության, տեսարանի և դերասանի միջև ձևավորվում է պատշաճ հարաբերություն։ Թարանեի բանդ մտնելու կադրը ֆիլմում բազմիցս կրկնվում է։ Այդ կադրերում նա խոսում է հոր հետ և խորհուրդ հարցնում նրանից։ Հանդիպումների համար Թարանեն պետք է ընտրի այնպիսի ճանապարհ, որը բազմակի օգտագործումից հետո դառնում է տեսողական նշան երկար ուղի, որը ձգվում է մինչև պատկերի խորքը։ Երբեմն այն բանտի ներսում անմարդաբնակ միջանցք է, իսկ երբեմն նրբանցք, որը տանում է դեպի բանտի մուտքը։ Այս պատկերներում Թարանեն առաջին պլանից տեղափոխվում է ֆոն։ Միջանցքի կամ նրբանցքի պատերը տեղակայված են շրջանակի ձախ և աջ կողմերում և ձգվելով դեպի պատկերի խորքը շրջապտում են շրջանակի տարածությունը։ Այս կադրերում տեսախցիկը ֆիքսված է և լայն օբյեկտիվ շնորհիվ ամբողջ պատկերը ֆոկուսի մեջ է, տարբեր շերտերի միջև հավասար արժեք հաստատելու համար։ Թարանեն բոլոր 3 կադրերում մեջքով դեպի կադրն է, և նրա միզանսենները բաց, արտաքին տարածությունից, այսինքն փողոցից դեպի փակ, ներքին տարածություն, այսինքն բանտ է։ Ֆիլմի վերջում Թարանեն հանդիպում է հոր հետ, այս անգամ իր հետ բերելով նաև որդուն։ Այս տեսարանից հետո Թարանեն քայլում է բանտի երկար միջանցքով, բայց այս անգամ նրա միզանսենը կրում է այլ իմաստային բեռ։ Նա այժմ ձեռք է բերել արժեքավոր փորձ և հասունացել է, և այս պատճառով նրա միզանսենը տարբերվում է նախորդ օրինակներից։ Այս կադրում Թարանեն դեմքով ուղղված է դեպի կադրը և պատկերի խորքից ու երրորդ պլանից շարժվում է դեպի առաջին պլան։ Նրա ֆիզիկական շարժումը ի տարբերություն անցյալի բանտի փակ տարածությունից դեպի կյանքի բաց տարածություն է։ Այս իրավիճակում միջանցքի պատերը այլևս չեն խաղում փակող դեր, այլ ծառայում են որպես նեղ և սահմանափակ իրավիճակից փախչելու ուղի։ «Ես թարանեն եմ 15 տարեկան» ֆիլմը անդրադառնում է կանանց անկախ ինքնություն ձեռք բերելու պայքարի հարցին, մի բանավեճի, որը դեռևս թեժ է և կարևոր առանց ընկնելու մեծ ու մակերեսային կարգախոսերի թակարդը։ Սա ամենակարևոր առանձնահատկությունն է, որը այս ֆիլմը դեռևս թարմ է դարձնում։ Այս ֆիլմը դարձավ իրանական կինոյի երկրորդ ամենաբարձր եկամուտ ունեցող ֆիլմը 2002 թվականին։ Fajr միջազգային կինոփառատոնում այն առաջադրվել է լավագույն ֆիլմ, երկրորդ պլանի լավագույն դերասան և երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի անվանակարգերում։ Ռասուլ Սադ Ռամելին արժանացավ լավագույն ռեժիսորի մրցանակին, Թարանե Ալիդուստին արժանացավ լավագույն դերասանուհի մրցանակին, Կամբոզիա Փարթովին և Ռասուլ Սադ Ռամելին արժանացան լավագույն սցենար, իսկ Ալի Աբեդինին լավագույն դիմահարթարման մրցանակին։ Հարգելի ունկնդիրներ, մինչև Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հաջորդ ծրագիրը, որում կներկայացնենք հերթական կեղեցիկ աշխատանքը, Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանը, այսօր ձեզ կներկայացնեմ աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքասթի 5-րդ մասը։ Մի օր գայլը առյուծի կաշի հագած մտավ այն դաշտը, որը գրավել էին ակլորները։ Հապա արտակլորները գնացին առյուծի դեմ մարտնչելու։ Կրվի ընթացքում երկինք բարձրացավ ահավոր փոշի, որի ստվերը մթագնեց ամբողջ դաշտը, ստվեր, որն ավելի շատ նման էր արծվի։ Պատերազմների ու խաղաղության, դավաճանության և տգիտության մաքսիմալիստության ու մահվան դեպքերի պատմությունն է։ Սա աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 5-րդ էպիզոդն է։ Աշխարհի ռեսուրսների շուրջ Իսպանիայի և Պորտուգալիայի մրցակցությունը շարունակվում էր։ Նրանից յուրաքանչյուր ավելի շատ գաղութներ էր փնտրում Ամերիկաներում, Աֆրիկայում և Ասիայում, և սակարկում էին այն գծի շուրջ, որը Հռոմի պապ Ալեքսանդր 6-ը գծել էր աշխարհի քարտեզի վրա։ Բայց սրանք պատճառ չէին կարող լինել, որ պորտուգալացի և իսպանացի արքայացների միջև ամուսնությունը տեղի չունենար։ Այս երկրներից յուրաքանչյուրը համաձայնվեց դրան մի օր այդ ամուսնությունից օգուտ քաղելու համար։ 1577 թվականին Պորտուգալիայի թագավոր Սեբաստիանն առաջարկեց Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ II-ին, որ կոնկրետ մի դեպքում նրանք պետք է մի կողմ թողնեն իրենց հավակնությունները, միավորվեն ու հարձակվեն Մարոկոյի վրա։ Ֆիլիպը չընդունեց այս առաջարկը։ Նա վախենում էր սրա հետևանքներից։ Սեբաստիանը միայնակ հարձակվեց Մարոկոյի վրա, բայց ուժգին պարտություն կրեց ու սպանվեց։ Այս թագավորը երբեք չէր ամուսնացել և ժառանգ չուներ, ուստի թագավորությունը հասավ իր հոր եղբոր կարդինալ Հենրին։ Բայց Հենրին էլ մահացավ 2 տարի անց, իսկ նա նույնպես ժառանգ չուներ։ Այժմ Իսպանիայի թագավորի համար ստեղծվել էր լավագույն հնարավորությունը իր ձեռքը վերցնել Պորտուգալիան իր բոլոր գաղութներով։ Նախորդ ամուսնությունը հաշտեցրել էր ամեն ինչ։ Ֆիլիպը Սեբաստիանի մորքերին էր և այժմ Պորտուգալիայի թագավորը։ Բոլոր այն տարածքները, որոնք Պորտուգալիան ձեռք էր բերել հարավային Ամերիկայում, Ասիայում և Աֆրիկայում, այժմ գտնվում էին Իսպանիայի վերահսկողության տակ։ Իսպանիան կարողացավ կուլ տալ Պորտուգալիային իր բոլոր գաղութներով հանդերձ։ Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպը լավ էր վերաբերվում պորտուգալացիների հետ և մինչև կյանքի վերջը փորձում էր հավատարիմ մնալ իր խոստումներին։ Սակայն նրանից հետո նրա իրավահաջորդներն այլ կերպ վարվեցին պորտուգալացիների հետ։ Իսպանական թագավորների բռնակալությունն այնքան է վրթովեցրել պորտուգալացիներին, որ նրանք վերջապես ապստամբեցին 1640 թվականին և թագավոր հռչակեցին Բրագանցայի դուքս Ջոնին։ Իսպանիայի հանդեպը հակագրանք ունեցող Եվրոպայի բոլոր կարևոր երկրները ոտքի կանգնեցին աջակցելու պորտուգալացիներին։ Ֆրանսիացիներն ու հոլանդացիները նավեր ուղարկեցին նրանց օգնելու համար։ Անգլիան նույնպես պատրաստ էր զինվորներ ուղարկել իր ամենահայտնի գեներալներից մեկի գլխավորությամբ։ Նրանց օգնելու համար, սակայն Անգլիան դրա համար մի պայման դրեց։ Անգլիայի պայմանն այն էր, որ Անգլիայի թագավոր Չարլզ II-ը պետք է ամուսնանա Պորտուգալիայի թագավորի դստեր Կեթրինի հետ։ Կեթրինի օժիտը նույնպես պարզ էր։ Հնդկաստանի Բոմբեի նավահանգիստը, որը շատ տարիներ առաջ գրավել էր Պորտուգալիան, Մարոկոյի Շենջե քաղաքը, որը Ջիբրալթարի նեղուցում Եվրոպային ամենամոտ կետներ, 500,000 ֆունտ ստերլինգ կանխի գումար եւ Անգլիայի արևտրային արտոնությունները Ամերիկայում, Ասիայում եւ Աֆրիկայում Պորտուգալիայի տիրապետության տակ գտնվող բոլոր երկրամասերը համարվում էին Քեթրինի օժիտը։ Պորտուգալացի հարսնացուն այս ծանր օժիտով գնաց անգլիական արքունիք, իսկ բրիտանացի զինվորները մեկնեցին Պորտուգալիա։ 1668 թվականին Իսպանիան ընդունեց Պորտուգալիայի անկախությունը։ Այսպիսով, մի ամուսնությամբ կորցրած երկրամասը մեկ այլ ամուսնության վերադարձավ անցյալի ժամանակաշրջան, բայց Անգլիան կարողացավ լավ դիրք զբաղեցնել Հնդկաստանում, ինչպես նաև եվրոպական այլ մրցակից երկրների նկատմամբ անցյալի համեմատ։ Անգլիայի թագավորը Բոմբեյը վարձակալության հանձնեց արևելահնդկական ընկերությանը, որը հիմնադրվել էր Եղիսապետ Թագուհու օրոք, բայց իրականությունը այն էր, որ բրիտանացիները շատ ուշ էին հասել։ Նրանցից առաջ աքլորներ էին տիրացել ամեն ինչին։ Բրիտանացիները Հնդկաստանի հետ ծանոթացել էին արևելահնդկական ընկերության East India Company հիմնադրումից գրեթե 50 տարի առաջ։ Սակայն այդ ժամանակ բրիտանացի արևտրականները մեծ հաջողությունների չեն հասել եւ հիասթափված ու զայրացած լքել էին իրենց երկիրը։ Սա հենց այն ժամանակաշրջաններ, երբ Թագուհին իսպանացիներից մեծ քանակությամբ ոսկի էր գողացել Ֆրանսիս Դրեյք անունով ծովահենի միջոցով եւ հարմար առիթի էր սպասում ինչ որ տեղներ դրում անել այդ ահռելի հարստությունը։ Անգլիացի վաճառականների պահանջներն էին, որ Թագուհուն ստիպեցին մտածել արևելահնդկական ընկերությունը հիմնելու մասին։ Ընկերությունը սկսեց իր գործունեությունը եւ Թագուհին իր ներկայացույին ուղարկեց Հնդկաստանի ցակավորի արքունիք, որպեսզի նա այսուհետ ավելի մեծ ուշադրության պաշտպանի բրիտանացիներին։ Ընկերության գործնեության մեկնարկից հետո բրիտանացիները երկու արևտրային տուն հիմնեցին՝ Սուրատ եւ Բենթամ քաղաքներում։ Սուրատը քաղաք էր, որտեղից հնդիկ մուսուլմանները մեկնում էին հաջի ուխտագնացության եւ այդ պատճառով այն շատ աշխուժ բուրըն երթևեկության բանուկ քաղաք էր։ Իսկ Բենթամ այն քաղաքներից էր, որտեղ հիմնականում տեղի էր ունենում համեմունքների արքու վաճառք։ Անգլիացիները ստիպած էին Սուրատ մրցակցել պորտուգալացիների, իսկ Բենթամում հոլանդացիների հետ, ովքեր խիստ դժգոհ էին նրանց ներկայությունից, բայց այդ ժամանակ ավելի մեծ փորձ ունեին։ Բրիտանական արևելահնդկական ընկերությունն իր գործնեությունը չսահմանափակեց միայն Սուրատ եւ Բենթամ քաղաքներով, եւ մի քանի տարի անց Բենգալյան ծոցի ափին հիմնեց Մադրաս նավահանգիստը առանց մրցակիցների քաղաքում բիզնես անելու համար։ Նավահանգիստ, որի վրա էր սևեռված ավելի ուժեղ մրցակցի ֆրանսիացիների ագահ աշկերը։ Ակլորները ուզում են իրենց տարածքն ու դրա մեջ եղած ամեն ինչ եւ թույլ չեն տա, որ իրենց կողքին հայտնվի մեկ այլ հավակնորդ։ Բրիտանացիներից հետո ֆրանսիացիները նույնպես մտածեցին ընկերություններ հիմնել գաղութներում բիզնես անելու համար։ Մարդիկ կարող էին գնել այդ ընկերությունների բաժնետոմսերը եւ մասնակից լինել ծովերից այն կողմ իրականացվող արևտրի հասույթում։ Ֆրանսիացիները սկզբում ընկերություն հիմնեցին Ամերիկայում արևտուր անելու համար, այն անվանելով Արևմտահնդկական ընկերություն։ Որոշ ժամանակ անց նրանք Հնդկաստանում հիմնեցին եւս մեկ ընկերություն, եւ ինչպես բրիտանացիները, այն անվանեցին Արևելահնդկական ընկերություն։ Ժամանակ առ վաճառվում էին երկու արևմտահնդկական եւ արևելահնդկական ընկերությունների բաժնետոմսերը, եւ այնքան էին գովազդվում Լուիզանայի ոսկու եւ հնդկական ադամանդի հանքերը, որ մարդիկ նրանց բաժնետոմսերը գնելու համար Փարիզ էին ժամանում ոչ միայն Ֆրանսիայի բոլոր անկյուններից, այլև այլ երկրներից, ինչպիսիք էին Գերմանիան եւ Նիդերլանդները։ Ճանապարհները լեցուն էին այն մարդկանցով, ովքեր Փարիզ էին գնում արևմտահնդկական եւ արևելահնդկական ընկերությունների բաժնետոմսերի ձերբերման դրդապատճառով։ Նույնիսկ Փարիզ ժամանած ֆայտոնները վարձակալվում էին 7 կամ 8 շաբաթ առաջվանից։ Ընկերությունների բաժնետոմսերի արժեքը արագորեն աճում էր, այնպես որ մի քանի շաբաթ անց յուրաքանչյուր բաժնետոմս, որի սկզբնական արժեքը 500 լիրա էր, գնվում և վաճառվում էր 20,000 լիրայով, ինչը նշանակում է, որ բաժնետոմսի արժեքը կարճ ժամանակահատվածում 40 անգամ աճել էր։ Գաղութատիրական բաժնետոմսերի արգու վաճարքի տենդն այնքան բարձր էր, որ բոլոր խավերի մարդիկ, նույնիսկ խանութպաններ ու մանրածախ առևտրականներ, ձգտում էին գնել դրանք, և նրանցից ոմանք կարճ ժամանակում ապշեցուցիչ հարստության տեր դարձան։ Այս անսպասելի եկամուտների համար ֆրանսիացիները պարտական էին գաղութներում իրենց ներկայացուցիչներին, հատկապես դուբլեքս անունով մի մարդու։ Նա Հնդկաստանում ղեկավարում էր ֆրանսիական ռազմական և առևտրային ակտիվությունները։ Դուբլեքսը հզոր ռազմական ուժ էր պատրաստել ընդկական Պոնդիչերի քաղաքում, և քաղաքը ամայի տարածքից վերածել էր կարևոր առևտրային կենտրոնի, բայց հիմա նա խորապես անհանգստացած էր, քանի որ բրիտանացիններն օրեցօր առաջանում էին Հնդկաստանում։ Հպարտ Ակլորը չէր կարողացել հանդուրժել առյուծի ներկայություն իր տարածքում։ Բրիտանական արևելահնդկական ընկերությունը ամրոցներ էր կառուցել իր առևտրային կենտրոնները պաշտպանելու համար, և նույնիսկ հիմնել էր Մադրաս նավահանգիստը։ Դուբլեքսի աչքն այս նավահանգստի վրա էր։ Նա ցանկանում էր կանխել բրիտանական գործնեության ընդլայնումը, ուստի ստիպված էր նվաճել Մադրասը և այստեղ կոտրել բրիտանական արևելահնդկական ընկերության մեջքը։ Դուբլեքսը օգնական ուժ է խնդրում Մադրասի վրա հարձակվելու համար։ Որոշ ժամանակ անց ծովակալ Բոդրեոնի հրամանատարությամբ ֆրանսիական մի քանի նավեր մտան Պոնդիչերի նավահանգիստ։ Դուբլեքսը անմիջապես հրամայեց ռազմական ուժերին շարժվել դեպի Մադրաս։ Ամրոցի աշտարակը պաշարվեց, մի քանի օր անց հանձնվեց և ընկավ ֆրանսիացիների ձեռքը։ Երբ Մադրասի գրավման լուրը Ֆրանսիա է հասնում, էլ ավելի է աճում ընկերության բաժնետոմսերի արժեքը և նպաստում մինչ այդ հասարակ կյանքով ապրող ավելի մեծ թվով ֆրանսիացիների հարստացմանը։ Հաղթանակից արփած Դուբլեքսը մտածում էր, որ այս հաղթանակով իր անունը հանրահայտ է դարձել ամբողջ աշխարհում, բայց ծովակալ Բադրեոնեն գախնի պայմանավորվում է բրիտանացիների հետ։ Նա բրիտանացիներից 1,000,000 լիրա կաշարք էր վերցրելու համաձայնագիր կնքել նրանց հետ։ Համաձայն այս պայմանագրի, բրիտանացիները կարող էին գումարի դիմաց հետ վերցնել իրենց ամրոցն ու առևտրային գրասենյակը Մադրասում։ Բադրեոնեն բրիտանացիներից արդեն վերցրել էր իր փողերը, բայց Դուբլեքսը չէր ցանկանում ոչինչ հետ տալ։ Նա նույնիսկ չէր ցանկանում ազատ արձակել բրիտանացի բանտարկյալներին, և նրանց ազատ արձակելը պայմանավորվել էր այն բանով, որ նրանք խոստանան այլևս երբեք զենք չեն վերցնելու Ֆրանսիայի դեմ։ Ծովակալ Բադրեոնեն մեկնեց Ֆրանսիա և դավաճանության համար բանտարկվեց Բաստինում։ Առյուծի հագուստ հագած գայլը հասկացավ, որ իր ծրագիրն ապարդյուն է, ուստի թաքնվեց ինչ որտեղ և սպասեց հաջորդ իրադարձություններին։ Բրիտանացիները Պոնդիչների հարավում ունեին մի ամրոց, որը դեռ չէր ընկել ֆրանսիացիների ձեռք։ Այս բերդի անունը Սանկտ Դավիթ էր։ Ֆրանսիացիները դիտարկում էին Սանկտ Դավիթի ամրոց տանող բոլոր ճանապարները։ Նրանք երբեք չէին կասկածում հնդիկի նման մուք մաշկ ունեցող և տեղական հագուստ կրող մի մարդու։ Այս մարդը բրիտանական կառավարության գործակալ էր, և նրա անունը Ռոբերտ Քլայվ էր։ Նրան հրամայված էր վերականգնել արևելահնդկական ընկերության ուժերը և Անգլիայից ուղարկված ուժերի օգնությամբ հետ վերցնել Մադրասը ֆրանսիացիներից։ Նա իր մաշկի գույնը մքածրել էր հնդիկների պես։ Ռոբերտ Քլայվը ժամանեց Սանկտ Դավիթ ամրոց և սպասեց, որ անգլիական նավատորմը հասնի Հնդկաստանի ափերը։ Երբ բրիտանական 30 նավ 8,000 զինվորներով հասնում է Հնդկաստան, Մադրասի վրա հարձակվելու փոխարեն նրանք պաշարում են Պոնդիչերի նավահանգիստը, ֆրանսիական արևտրի գլխավոր կենտրոնը։ Մի քանի օրից ավելի չպահանջվեց, որպեսզի Քլայվի ծրագիրը կյանքի կոչվեր։ Ֆրանսիացիները ստիպած էին Մադրասը հանձնել բրիտանացիներին Պոնդիչերի պաշարումը դադարեցնելու դիմաց։ Մեր պատմության հպարտ Ակլորը պարտվեց առյուծի պես արտաքինով գայլին, սակայն նրա հավակնությունները սրանով չէին ավարտվում։ 40 միլիոն բնակչությամբ Հնդկաստանի ամենախոշոր հարավային շրջանը Դեկանը այրվում էր ներքին վեճերի կրակի մեջ։ Դեկանի իշխանը մահացել էր եւ նրա իրավահաջորդության համար պատերազմ էր գնում։ Դուբլեքսը անմիջապես միջամտեց Դաշին կնքեց հավակնորդներից մեկի հետ եւ նրան տրամադրեց իր զինվորներն ու հրետանին։ Դաշինքի ուժերը հաղթեցին եւ դուբլեքսի դաշնակիցը հենվում է Դեկանի իշխանության գահին, բայց նա դեռևս կարիք ուներ դուբլեքսի աջակցությանը իշխանությունը պահելու համար։ Այդ ժամանակ Դեկանի կառավարությունը գտնվում էր ֆրանսիացիների պաշտպանության եւ ենթակայունության ներքո։ Ֆրանսիացիները միջամտեցին նաեւ Հնդկաստանի հարավ-արևելքում գտնվող Կարնատակայի պատերազմին եւ իրենց պաշտպանության տակ վերցրին շրջանի իշխանին։ Այժմ Ֆրանսիայի արևելահնդկական ընկերության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը 2 անգամ մեծ էր Ֆրանսիայի տարածքից, իսկ դրա բնակչությունը մի քանի անգամ գերազանցում էր այս երկրի բնակչությանը։ Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի միջև մրցակցությունը շարունակվում էր վագրերի եւ թութակների երկրում։ Անգլիան կարճ ժամանակում կարողացավ գրավել ֆրանսիացիների պաշտպանության տակ գտնվող շրջաններից եւս մեկը։ Այս դեպքը խիստ զայրեցրեց ֆրանսիացիներին ու նրանց հպարտ ղեկավարին։ Նա հարձակվում է բրիտանական արևելահնդկական ընկերության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից մեկի վրա, սակայն դաժանորեն ջախջախվում եւ պայքարը շարունակելու համար Փարիզից գումար ու զինվորներ է խնդրում։ Ֆրանսիայի արևելահնդկական ընկերությունը բաժնետերին զայրեցնում էր դեպլոքսի կողմից Հնդկաստանում բրիտանացիների հետ ռազմական հակամարտությունների վրա ծախսվող գումարները։ Ընկերության ղեկավարները հաղորդագրություններ էին ուղարկում դեպլոքսին, որ մենք մի քանի արևտրային կենտրոններ ու նավահանգիստներ ենք ուզում, այլ ոչ թե հսկայական մի երկիր։ Մյուս կողմից անգլիական արքունիքը, որը ոչ մի պահ չվարանեց զենք ու զինվորներ ուղարկել իր ընկերության համար, անընդհատ հաղորդագրություն էր ուղարկում ֆրանսիական արքունիքին, որ Հնդկաստանում դեպլուքսի վարքագիծն ու քաղաքականությունը վերջո կհանգեցնեն երկու երկրների միջև լայնամասշտաբ պատերազմի։ Այս բոլոր իրադարձությունները պատճառ դարձան, որ ֆրանսիական արքունիքը պաշտոնան կանի դուբլեքսին եւ նրան հետ կանչի Ֆրանսիա։ Ֆրանսիայում դուբլեքսը պահանջում է այն հսկայական գումարները, որոնք Ֆրանսիայի արևելահնդկական ընկերությունը պարտք էր նրան, սակայն այդպիսի ահռելի թվերով գումարներին հասնելը այդքան էլ հեշտ չէր։ Դուբլեքսը 10 տարի ջանքեր գործադրեց ընկերության ղեկավարների միջոցով ստանալ իր ցանկացած գումարը, բայց նա մնաց ձեռնուն այն եւ ի վերջո մահացավ աղքատության մեջ։ Դե ի՞նչ թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը Պոդքասթի 5-րդ էպիզոդը։ Հիշեցնեմ, այս էպիզոդի անունն էր Ակլորների կռիվը, իսկ դու կսպասեք հաջորդ էպիզոդին։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տեհրան, դի Ստեմմե դեր Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան։
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
وإذا الجحيم سعرت وإذا